Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat tongi 8 bo'ldi. Bugun chorshanba, 25-yanvar. Tongi efirdagi muloqotimiz davom etayotir. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Abdulla Iskandar. Birozdan so'ng tongi daraklar bilan tanishib olamiz. Ungacha esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq bering. Internet va O'zbekiston. Global tarmoqqa ulangan o'zbekistonliklar soni 8 milliondan oshdi. Milliy tiklanish yoshlar himoyasida. O'zbekistonda yoshlarni internetdan kirayotgan zararli axborotdan asrash uchun qonun hozirlash tashabbusi boshlandi. Prokuratura tadbirkor himoyasida. 2011 yilda 1600 tadbirkorning huquqi buzilgani aniqlandi.
Sizlarni qo'llaringizni bor-ku, mana bu mahalliy hokimlar, местный власть, o'shalar pisand qilmaydi.
Amerikaga borib jihodchiga aylangan o'zbek, jizzaxlik huquq faoli Jamshid Muxtorov islomiy jihodga qo'shilish arafasida qo'lga olindi.
Kelganda dindor bo'lmagan bu bola. Ya'ni masjidda dinni o'rganib, masjidda dinga qiziqib, shunaqa tendensiya bo'lgandi.
Jinslar tengligi, O'sh qoziyati ayollarning masjidda namoz o'qishiga izin bermoqchi.
Masjidlarda ular uchun namozxona va ular uchun tahorat olish uchun sharoitlar yaratishligi ayollarimizni ibodatni ado etishlikka imkoniyat tug'iladi.
Dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealari tafsiloti, shuningdek bahs maydoni ruknidagi navbatdagi fikrlar olishuviga ham joy beramiz. To'lqinlarimizda qoling. Navbat yana tongi daraklarga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Yana bir marta xayrli tong. Xabarlarni qisqa satrlardagi mundarijasi. Xorazm viloyati hokimi Olla Bergan ishdan olinib, o'rniga Po'lat Bobojonov tayinlandi. Eronda jurnalist Said Razavi Fakih qamoqda. Olinda taniqli yunon kinorejissyori Teodos Anglopus avariyaga uchrab halok bo'ldi. Qatlovni inkor qilganlar jazolanadigan qonun 3 haftadan keyin joriy bo'ladi. Ukraina o'zbek avtomobiliga qo'yilgan cheklovni bekor qiladi.
Saatida chiqqan bu
xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronda jurnalist Said Razavi Fakih qamoqqa olindi. Tehronda Erondagi islohotlar tarafdori bo'lgan jurnalist Said Razavi Fakih qo'lga olindi. Jurnalist Parijdan uchib kelgan zahoti Tehron aeroportida ushlanib qamoqqa olib ketilgan. Said Razavi Parijda muqim yashab kelayotgan eronlik qalamkashlardan biri. Said Razavining yaqinlari u qamoqqa olingandan beri mutlaqo aloqa yo'qligini aytishmoqda. Jurnalistga nima ayb yuklangani ham qorong'u qolmoqda. Eronda mart oyiga rejalangan parlament saylovlari arafasida jurnalistlar, blogger va muxolifat faollarini qamoqqa olishning yangi to'lqini boshlangani aytiladi. Qatli omni inkor qilganlar jazolanadigan qonun 2 haftadan keyin Fransiyada joriy bo'ladi. Fransiya senati Usmonlilar imperiyasi armanlar genosid qilganini rad etishni jinoyat deb hisoblash to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonun 2 hafta ichida Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi tomonidan imzolanadi. Bu haqda Sarkozi ma'muriyati ma'lumot tarqatdi. Bu qonun kuchga kirgandan keyin Usmonli sultonligi davrida armani qatlovini inkor qilgan Fransiya fuqarolari 1 yil ozodlikdan mahrum qilinishi yoki 45 ming yevro jarimaga tortilishi mumkin. Turkiya hukumati bu qaror ortidan Fransiyaga nisbatan qo'shimcha choralar ko'rish bilan tahdid qildi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Fransiya senati qabul qilgan qonun loyihasini kamsituvchi va irqchi deb uni qoraladi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul bu qarorni so'z va ifoda erkinligini cheklovchi hamda faqat saylov kollekturasi andishasida qabul qilingan qayg'uli hujjat deb atadi.
Saatida chiqqan bu qonun tabiiyki SF'de qinoyor. Önce bunu söylemek isterim. Fransa gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesi dünden itibaren ifade özgürlüğünü kısıtlayan, özgür bilimsel çalışmaları kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir. Bu gayet açıktır. İşin çok daha üzücü ve kötü yanı şu ki bir seçim yatırımı olarak bunun yapılması.
Abdulla Gul bu qarorni so'z va ifoda erkinligini cheklovchi hamda faqat saylov kollekturasi andijasida qabul qilingan qayg'uli hujjat deb atadi. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Xorazm viloyati hokimi Olla berganib O'zbekiston prezidenti tarafidan 24 yanvar kuni lavozimidan ozod etildi. Uni o'rniga demak Po'lat Bobojonov Xorazm viloyat hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi deb tayinlandi. Hokimni ishdan olish tafsilotlari o'rganilmoqda. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Taniqli yunon kinorejissyori Theodoros Angelopoulos avariyaga uchrab halok bo'ldi. Taniqli yunon kinorejissyori Theodoros Angelopoulos kino suratga olish paytida mototsikl tagida qolib ketgan va kasalxonada olamdan o'tgan. Mototsikl rolida politsiyachi bo'lgani aytilmoqda. Angelopoulos 1935 yilda tug'ilgan. 1998 yili Cannes festivalining Oltin palma yaprog'i bosh sovriniga u suratga olgan Abadiylik va bir kun filmi sazovor bo'lgan edi. O'zbekiston xabarlariga to'xtalsak, Afrosiyob poyezdi qatnov jadvaliga kirdi. O'zbekiston temir yo'llari qatnov jadvaliga tez yurar Afrosiyob poyezdi haqida ma'lumotlar tirkaldi. 162 va 161 raqamlar bilan unvonlangan tez yurar poyezd haftada 5 marta Samarqand va Toshkent orasida qatnaydi. Poyezd Toshkentdan ertalab soat 8 da dushanbadan boshqa har kun yo'lga chiqadi. 2001 yillik asosiy yakunlari va 2012 yilda O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishlik ustuvor yo'nalishlarga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining 19 yanvar kungi majlisida ma'ruza qilgan prezident Karimov Afrosiyob poyezdini maqtab gapirgan edi. Bundan oldin o'zbek matbuotida Afrosiyob poyezdi tanqid qilingan edi. Toshkent va Samarqand o'rtasida qatnaydigan Afrosiyob yangi tezyurar poyezdi Ispaniyaning Talgo zavodida ishlab chiqarilgan. Bu poyezdni narxi 38 million yevroga baholangan. Ukraina o'zbek avtomobiliga qo'yilgan cheklovni bekor qiladi. O'zbekistondan keltirilgan avtomobillar uchun Ukraina Vazirlar Mahkamasi o'tgan yilning 12-oktyabrda belgilagan kvota cheklovi yaqin kunlarda bekor qilinadi. Bu haqda Umum Ukraina Avtomobil xarajati tashkiloti ma'lum qildi. O'tgan yilning 15-noyabrdan boshlab Ukrainaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillardan 3 tonasini olib kelishga ruxsat berilgan edi. Ukraina Vazirlar Mahkamasining bu haqdagi qarori 2014 yilgacha amalda bo'lishi aytilgan. Edi. Uk Avtoprom ijrochi direktori Yefim Xazab ozodlik bilan suhbatda Kiyev hukumati qarorini O'zbekistonda Ukraina avtomobillari sotilishiga to'siqlar qo'yilgani bilan izohlagan edi. O'zbekiston Ukrainadan import qilayotgan avtomobillar uchun 70% yaqin, Rossiya avtomobillariga esa bor yo'g'i 5% aksiz solig'i belgilab, ukrainaliklar uchun teng bo'lmagan sharoitlar yaratgan.
Iqtibos.
Bularning huquqlarimiz shuki, mana bu konstitutsiyaga yozilganda, esuchi mulk davlat himoyasida, davlatimiz himoyasida deb yozib qo'yilgan. Lekin bizlarning qonunlarimizni bor-ku. Mana bu mahalliy, mana bu nimalar bor-ku. Hokimlar, местный власть, o'shalar tanqimaydi. Sankmaydi mana bu. Bizlarni konstitutsion huquqimizni buzgan hisoblanadi. Konstitutsion birinchi fuqarolik huquqlarimiz, tushunyapsizmi? Konstitutsion huquqlarimiz, mulkchilik huquqlarimiz. Mana magazinim uchun 500 millionga ham bunaqa magazinni qurib bo'lmaydi. Birontim bermadilar. Butun oilamni mablag'i ketgan edi u magazinda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Tinch aholini o'ldirishda ayblangan AQSh zobiti ozod qilindi. Iroqning Xarid shahridagi AQSh dengiz piyoda qo'shin guruhi rahbari, tinch aholini ommaviy qatl qilishda ayblangan serjant Frank Vutrich qamoqdan ozod qilindi. Frank Vutrich 2005 yilda Iroqda 24 nafar tinch aholi vakillarini o'ldirganlikda ayblangan edi. Frank Vutrich aybiga iqror bo'lish sharti bilangina qamoqdan ozod qilindi. Frank Vutrich guruhi o'qidan o'lgan iroqliklar ichida ayollar, bolalar va bir nafar nogiron bo'lgan. Bokuda Eurovideniya 2012 uchun qura tashlanadi. 25 yanvar kuni Ozarbayjon poytaxti Bokuda Eurovideniya 2012 qo'shiq musobaqasi yarim final uchun qura tashlanadi. Tadbir ishtirokchilari 22 va 24 may kuni qo'shiq ijro qiladigan ikki guruhga bo'lishadi. Ozarbayjon o'tgan yili Eurovideniya qo'shiq musobaqasi o'tkazish huquqini qo'lga kiritgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu yangiliklarni Ozodlikning internetdagi veb sahifasida ham kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida Ozodlik internet sahifasi to'sib qo'yilgan bo'lsa, unga botir.info, voha.info aylanma yo'llar orqali kirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini eslatib o'taman. O'zbekistonda internetga ulanganlar soni 8 milliondan oshdi. O'zbekistonda ayni paytda yoshlarni internetdan kirayotgan zararli axborotlardan asrash uchun qonun hozirlash tashabbusi boshlandi. Amerikaga borgan o'zbekistonlik huquq faoli Jamshid Muxtorov islomiy jihodga qo'shilish arafasida Chicago aeroportida qo'lga olindi. O'sh qoziyati ayonlarning masjidda namoz o'qishiga izin bermoqchi. Bu va boshqa voqealar tafsiloti qarshimizdagi bir soat davomida Ozodlik to'lqinlarida. Eshitirishimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni bugunga kelib 8 milliondan oshgan. Garchi O'zbekiston mustaqil va xalqaro ommaviy axborot vositalari veb sahifalariga to'siq qo'ygan hamda internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakat hisoblansa-da, internetdan foydalanish shiddat bilan ortishda davom etmoqda. Mutaxassislar fikricha, uyali telefonlar O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni oshishiga ayniqsa jiddiy hissa qo'shmoqda.
O'zbekistonda mustaqil va muxolif internet nashrlari to'sib qo'yilishi aytilsa-da, so'nggi yillarda internetdan foydalanish shiddat bilan ortishda davom etmoqda. Toshkentdagi internet resurs markazi rahbari Ravshan Sobirov gapiradi.
Растёт всё время и цены как бы на интернет снижаются.
Foydalanuvchilar soni haqiqatan ortib bormoqda va ayni paytda internetga ulanish narxlari ham tobora arzon bo'lib boryotir. Hozir internet O'zbekistonda ancha arzonlashib qoldi. 1 yil avvalga qaraganda ancha arzon deydi Ravshan Sobirov. O'tgan yili ko'plab internet provayderlar tarif haqlarini arzonlashtirdi. Oddiy o'zbekistonliklar internet kafelar xizmatlaridan foydalanishi yoki uyga alohida internet liniyasini o'tkazishlari imkoni paydo bo'ldi. Sekundiga 128 kilobit tezlikdagi internet oyiga 21 ming so'm, ya'ni 8 dollar atrofida turadi, deydi Toshkentdagi Albatros internet provayderi xodimi Vadim.
Minimalniy plan 21000. Скорость 128 килобит в секунду, лимитированный трафик 960 мегабайт.
Интернет-кафелерда esa tarmoqda 1 soat ishlash o'rtacha 3000 so'm, ya'ni taxminan 1 AQSh dollari atrofida. Lekin mamlakatda internet rivojiga turtki bo'layotgan faqat narxlar emas. Mutaxassislar fikricha, uyali telefonlar O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni oshishiga ko'proq hissa qo'shmoqda. O'zbekistondagi uyali telefon aloqasi operatorlari so'nggi yillarda o'z mijozlariga 3G, 3-chi avlod tarmoq xizmatlari va mobil internetni mijozlariga taklif eta boshladilar. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 8 milliondan oshiq foydalanuvchining yarmidan ko'pi, ya'ni 4 million 300 ming odam internetga mobil aloqa orqali kiradi.
Как обычное дело, сейчас вот считай, сотовые операторы тоже предоставляют интернет. Ну, конечно, пользователей сотового телефона больше. И, соответственно, все же как бы по сутки заходят в интернет, пользуются свободно.
Hozir O'zbekistonda uyali telefon operatorlari ham aholiga internet xizmatini taklif etishni boshladi, deya so'zda davom etadi Sobirov. Yuqori sifatli 3G xizmatidan foydalanadiganlar ko'paydi. Uyali telefon mijozlari mamlakatda haddan ziyod ko'p bo'lgani bois uyali telefon aloqasi orqali internetdan foydalanuvchilar ham ko'paymoqda, deydi Toshkentdagi internet resurs markazi rahbari. O'zbekistonda mijozlari soni bo'yicha 3-chi mobil operator hisoblangan Beeline uyali telefon shirkati yaqinda 3G xizmati qamrovini O'zbekistonda kengaytirdi.
3G tarmog'imizni bor hozir yo'lga qo'yilgan. O'rtacha hozir tezlik 3-6 megabit sekundiga ishlaydi. Maksimal tezligi esa 7-2 megabit sekundiga ishlaydi. Biz faqat 3G tarmog'imizni hali to'liq ishga tushirilmagan, chunki hozir modernizatsiya ishlari, tarmoq ishida tekshiruv ishlari ketyapti. O'sha sababli foydalanayotgan vaqtingizda uzilishlar yuzaga kelishi mumkin 3G tarmog'ida. Yaqin hududdagi modernizatsiya ishlari bilan bog'liq tezlik to'liq ishga tushib ketadi 3G tarmog'i. Shunda bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi.
Ammo Ozodlik, BBC, Amerika ovoz radiolari, Fergana.ru, UzNewsNet kabi ko'plab mustaqil va muxolif veb sahifalarni O'zbekistonda blok qilish davom etayotgani hamda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklanganiga qaramay, O'zbekistondagi kiber senzura internetning jadal rivojlanishi va odamlarning virtual axborotga bo'lgan qiziqishiga to'sqinlik qila olmayapti. Internet foydalanuvchilar proxy, serverlar va boshqa aylanib o'tish yo'llaridan faol foydalanmoqdalar, deydi toshkentlik mutaxassis Ravshan Sobirov.
Вот такие там, может, некоторые здесь сайты, может, и нет доступа.
Masalan, Fergana.ru va shunga o'xshash saytlarga to'siqlar bor. Bu saytlarga proksilar orqali kirsa bo'ladi, lekin ko'ngilochar saytlarga kirish bemalol, deydi Toshkentdagi internet resurs markazi rahbari Ravshan Sobirov.
Так, свободно, да, нет, не замечать. Ну, понятно то, что есть какие-то, да, здесь какие-то, может, есть запрещенные сайты, но их мало, я так думаю.
Hozirgi paytda mahalliy foydalanuvchilar orasida futbol ishqibozlarining UFF.uz yoki bo'lmasa Shovshu.uz, Gotovim.uz, Chat.uz, Girls.uz singari ko'ngilochar internet sahifalari mashhur. Lekin siyosiy masalalar yuzasidan mahalliy forumlarda o'z mulohazalarini aytishdan ko'pchilik tiyiladi, chunki O'zbekistonda buning oqibati ular uchun yaxshi bo'lmasligi ham mumkin. 2 yil avval O'zbekistonda arbuz.com saytining bir qancha forumchilari qo'lga olingani xabar qilingan va shundan keyin forumga kirishning iloji bo'lmay qolgandi.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 8 milliondan oshgan internet foydalanuvchisining yarmidan ko'prog'i, ya'ni 4 million 300 mingi internetga mobil aloqa orqali kirmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda rasmiylar yoshlarni zararli axborotdan qo'ruvchi qonun hozirlashga kirishdilar. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Milliy tiklanish partiyasi voyaga yetmagan bolalar internetdan oqib kirayotgan zararli axborotdan qo'rish yo'llari ustida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashda olingan ma'lumotga ko'ra, gap asosan internet orqali dunyoga yoyilayotgan ma'lumotlar ustida bormoqda. O'zbekiston televideniyasida berilgan reportajda partiya faollari asosiy e'tiborini internet saytlari, elektron pochta, internetdagi onlayn televideniya, kino va video materiallariga qaratgani aytiladi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, zararli axborot deganda voyaga yetmaganlarning axloqiga salbiy ta'sir qilishi aytilgan pornografik saytlardan tashqari, ularning ma'naviy, ruhiy va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ma'lumotlar ham nazarda tutilmoqda. Olamuz saytining yozishicha, bunday ma'lumotlar sirasida partiya faollari, jumladan tinchlikka putur yetkazuvchi, nizo va ziddiyatlar keltirib chiqaruvchi ma'lumotlarni sanab o'tgan. Bunday ma'lumotlar esa ko'proq siyosiy, diniy va chet davlatlar mafkurasiga oid axborotlar hamda bunday axborotlarni o'zida jam etgan internet saytlari ekani aytilmoqda. Jumladan Milliy tiklanish partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputat Ilhom Abdullayev bunday axborot oqimidan yoshlarni himoya qilishga qaratilgan maxsus qonunlar bo'lishi kerakligini urg'ulaydi. O'zbekiston televideniyasiga bergan intervyusida deputatlarning bir guruhi bu boradagi qonun loyihasining dastlabki ko'rinishini hozirlab bo'lganini ham aytdi.
Подготовленный группой депутатов законопроект, он включает в себя все эти нормы.
Bir guruh deputatlar tomonidan tayyorlangan qonun loyihasi mavjud barcha xalqaro me'yorlar va huquqiy tajribani o'z ichiga olgan, shuningdek bizning mamlakatimizda mavjud axborot makonidagi voqelikni ham o'z ichiga olgan. Masalan, bizda yaxshigina rivojlangan ziyonet ta'lim tarmog'i va boshqa elektron ta'lim tarmoqlari bor, deb sanab o'tdi O'zbekistondagi poytaxt televideniyasiga bergan intervyusida partiya faoli. Ziyonet.uz axborot ta'lim tarmog'i esa O'zbekistonda tashkil etilgan eng katta portallardan biridir. U yerda ta'lim va tarbiyaga oid yoshlar hamda ota-onalar, bundan tashqari ta'lim sohasi xodimlariga asqotishi mumkin bo'lgan zarur axborotlar jamlangan. Bundan tashqari, ayni shu portalda O'zbekiston ichkarisidan turib ta'lim vazirliklari va alohida oliy o'quv yurtlari tomonidan ishga tushirilgan hamda mamlakat rahbariyati tomonidan yo'l berilgan ijtimoiy tarmoqlarga ham linklar qo'yilgan. Endilikda Milliy tiklanish partiyasi faollari yoshlarni O'zbekistonda prezident Islom Karimov yetakchiligidagi hukumat ilgari surgan g'oyadan chalg'ituvchi axborotlardan asrab, ularni Ziyonet kabi portallar doirasida ushlab qolish yo'llarini muhokama qilmoqda. Aynan shu maqsadga qaratilgan yangi qonun loyihasi mazmuni hozircha jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q, lekin partiya faoli Ilhom Abdullayevga ko'ra, bu hujjat xalqaro qonuniy me'yorlarga zid emas.
Во-первых, он соответствует международной практике. Мы знаем, что законодательство почти что.
Birinchidan, bu loyiha xalqaro amaliyotga mos. Bilamizki, dunyoning deyarli barcha demokratik davlatlar qonunchiligida shunaqa hujjatlar bor. Yevropa ittifoqi va boshqa har davlatlari direktivalari bevosita shu yo'nalishga qaratilgan, deydi partiya faoli. Yoshlarni turli xil xorijiy mafkura va g'oyalardan himoya qilish sohasini nazarda tutib, yoshlarni zararli axborotdan qo'rishga qaratilgan qonun loyihasida aynan qanday choralar ko'zda tutilganini so'rab Ozodlik muxbiri Milliy tiklanish partiyasi rahbariyati, matbuot xizmati, partiyaning Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbariyatiga ham bog'landi. Xususan, partiyaning aynan shu tashabbusga bosh bo'lgan fraksiyasi rahbari Kamoliddin Xotamov va qator boshqa mutasaddilar bu masalada ozodlik intervyu berishdan bosh tortdi. Hatto o'zini fraksiya rahbari o'rinbosari deb tanishtirgan va ismini aytmagan partiya faoli ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda milliy tiklanish deputatlari ishlab chiqqan qonun loyihasidagi zararli axborot termini ostida nima nazarda tutilganini ham ayta olmasligini ochiq tan oldi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Shunday qilib, O'zbekistondagi Milliy tiklanish partiyasi yoshlarni internetdan oqib kirayotgan zararli axborotdan qo'rish yo'llari ga bag'ishlangan maxsus qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Hamkasbim Barno Anvar aytgan kabi kun davomida bu partiyaning aynan mana shu qonun tashabbuschilari bo'lgan vakillarini suhbatga tortishning imkoni bo'lmadi va shu bois zararli axborot deganda ular aynan nimani nazarda tutayotganini aniqlashtirishning demak imkoni topilmadi. Ammo biz bu ochiq qolayotgan savollar yuzasidan suhbatlashish maqsadida studiyamizga hozir da Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonni taklif qildik. Qudrat yillar davomida O'zbekistondagi o'sha xalqaro va mustaqil axborot vositalari muxbiri bo'lib ishlagan va O'zbekistondagi o'sha aynan internet olamidagi jarayonlarni muntazam kuzatib kelyapti. Qudrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamira.
Sizning nazaringizda O'zbekiston hukumati zararli axborot deganda nimani nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin va biz bu borada yaqin orada demak qonun loyihasida qanday tahqiqlar, qanday bir yo'nalish tendensiyalarini ko'rishimiz mumkin? Marhamat.
Menimcha mana shu qoralayotgan zararli axborot deganda hukumat ayni jiddiy axborotlarni, ya'ni har tomonlama balanslangan axborotlarni nazarda tutyapti. Biz ko'rsatuv eshitish mobaynida tasavvur hosil bo'ldiki, ya'ni zararli axborotlarga mana bu ko'ngilochar eshitirishlar yoki ko'ngilochar saytlardagi maqolalar, materiallar kirmayapti. Ya'ni Milliy tiklanish partiyasi partiya o'laroq zararli axborot sifatida tashqaridan keladigan jiddiy axborotlarni ko'rsatyapti. Masalan, kechagina Bangladeshdagi va O'zbekistondagi ahvolni qiyoslagan ARD televideniyasi Germaniyani oladigan bo'lsak, O'zbekistondagi ahvolni eng ayanchli ekanini tasvirladi. Hatto Bangladeshdagi bolalar mehnatidan ko'ra O'zbekistondagi bolalar mehnati ayanchliroq ekanini tasvirladi. Bu yerda bu axborotlar O'zbekiston hukumati uchun dahshatli ko'rinsa kerak.
Demak, Qudrat, shu paytgacha harakatlar bor edi. Mana shu internetda har xil blogerlarni, forumlarni ta'qib qilish harakatlari endi ana shuni bir qonun orqali bir ramkaga solish, nazoratga solish urinishi boshlanadigan ko'rinadi. Bu demak, O'zbekistonda internetdagi o'sha fikrlashni bir senzuraga soladigan bir urinishga o'xshamayaptimi?
Bu albatta katta tormoz mexanizmi yaratiladi, ya'ni axborotlarni kirishi ya qiyinchiliklar, to'siqlar yaratiladi va bu shu paytgacha bo'lib kelgan narsa edi va bu qonunlashtirilgandan keyin yana ham keskinlashishi mumkin va qay shakllarda bo'lishi bizning tasavvurimizda oz-moz tasavvuri bor, ya'ni to'siqlar qo'yish, lekin internet bu cheklangan narsa emas. Dunyo ochiqlik uchun harakat qilayotgan paytda O'zbekistonning bu harakatlari kam samara beradi deb o'ylayman.
Qudrat, hozirda Farg'ona.ru, Uznews.net, Ozodlik, BBC kabi o'sha mustaqil axborot vositalarini internet saytlari O'zbekistonda yopiqligicha qolayotir. Demak, mana shu unday qonun hozirlanib, ertaga kuchga kiradigan bo'lsa, bularni yopib qo'yilishi qonuniylashtiriladi deyish mumkin bo'ladimi?
Buni shunday deb hisoblash mumkin, lekin qonuniylashtirgan taqdirda ham, qonunlashtirmagan taqdirda ham bu O'zbekistondagi ana umum jamiyat tomonidan qabul qilingan insonni birlamchi huquqlariga zid qonun bo'lib chiqadi.
Rahmat, Qudrat. Demak, biz bilan O'zbekistonda boshlangan yoshlarni internetdan kirib kelayotgan zararli axborotdan qo'rishga qaratilgan qonun hozirlash urinishlari xususida Shvetsiyadan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon suhbatlashdi. O'zbekistonda ana shunday hozircha qonun bo'lmasa-da to'sib qo'yilgan saytlardan biri Ozodlikning internet sahifasi bo'ladi, ammo Ozodlikka aylanma yo'llar orqali kirish imkoni hamisha mavjud. botir.info, voha.info kalit so'zlarini terish orqali siz Ozodlikka O'zbekiston ichkarisidan kirishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Demak, ozodlikka olib kiruvchi aylanma yo'llar kaliti botir.info voha.info. Suhbatimiz yana bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan daraklar bilan davom etadi. Kichik biznes va tadbirkorlik yili shiori ostida o'tgan 2011-yilda samarqandlik tadbirkor Rahmatullo Nasrulloyev 500 million so'mlik do'konidan ayrildi. Nasrulloyev tadbirkor sifatida huquqlari poymol qilinganini da'vo qilib, yuqori tashkilotlarga murojaat etish orqali o'z huquqlarini tiklashga erishdi. O'tgan yili Nasrulloyev singari huquqlari poymol qilingan jami 1600 dan ziyod tadbirkor aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan yili tadbirkorlik subyektlari huquqlari buzilishi yuzasidan o'tkazgan tekshiruvlari bo'yicha e'lon qilgan hisobotida aytildi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Savdogarlik bilan shug'ullanuvchi Rahmatullo Nasrullayev o'tgan yili Samarqand shahar bozori hududida ta'mirlash ishlari o'tkazish bahonasida 500 million so'mlik do'konni buzib tashlashganini aytadi. Nasrullayev o'z huquqlari buzilishidan shikoyat qilib, rasmiy idoralar, jumladan Bosh prokuraturaga murojaat qilgan.
Bularning huquqlarimiz shuki, mana bu konstitutsiyaga yozilganda, esuvchi mulk davlat himoyasida, davlatimiz himoyasida deb yozib qo'yilgan. Lekin bizlarni qonunlarimizni bor-ku, mana bu mahalliy, mana bu nimalar bor-ku, hokimlar, местный власть, o'shalar pisan qilmaydi mana bu. Bizlarni konstitutsion huquqimizni buzgan hisoblanadi. Konstitutsion birinchi, fuqarolik huquqlarimiz, tushunyapsizmi? Konstitutsion huquqlarimiz, mulkchilik huquqlarimiz. Mana magazinim uchun 500 millionga ham bunaqa magazinni qurib bo'lmaydi. Birontim bermadilar. Butun oilamni mablag'i ketgan edi u magazinni. Prokuraturaga ham murojaat qildik. Respublika sudiga ham murojaat qildik. Hech qayerga qolmadi yo'q.
Tadbirkorning aytishicha, prokuratura bu ishni ko'rib chiqqach, unga yangi do'kon qurish uchun yer ajratish to'g'risida qaror chiqargan. Lekin yer Samarqand shahrining qayeridan ajratilishi ham, qaror qachon bajarilishi ham noma'lumligicha qolmoqda. Bundan tashqari, do'konning buzib tashlanishi oqibatida ko'rilgan zarar ham qoplanmadi, deya davom etadi tadbirkor.
Do'konimni zararlarini to'lamadilar, hech narsa birontin bermadilar, faqat yerga qaror chiqarib berdilar. O'sha yerni ham uli berganlari yo'q. Bir yil pashta ishda bizlar bekorxo'ja bo'lib qoldik. 50 kishidan iborat o'sha yerga faoliyat olib bo'layotgan edik. Tadbirkorlar yili edi o'tgan yil.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Rahmatullo Nasrullayev singari huquqlari poymol qilingan jami 1600 dan ziyod tadbirkor aniqlangan. Jumladan 287 holatda tadbirkorlarning murojaatlari mutasaddi tashkilotlar tomonidan qonunda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilmagan. 343 holatda tadbirkorlardan ortiqcha yig'imlar undirilgan. 126 holatda tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashilgan. 69 holatda esa ortiqcha hujjatlar talab qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimovning UZA agentligiga aytishicha, o'tgan yili tadbirkorlar huquqlarini buzgani uchun 1500 dan ziyod mansabdor shaxs ogohlantirish olgan. 971 nafar rahbar shaxs intizomiy jazoga tortilgan. 309 rahbarga esa ma'muriy javobgarlik belgilangan.
Shunday qilib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi kichik va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilingan 2011-yilda 1600 dan oshiq tadbirkorning haqlari buzilganini e'tirof etdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
23 yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahri xalqaro aeroportida 35 yashar O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib, qo'lga olindi. AQShning Colorado shtatidagi Aurora shahrida yashab kelgan Jamshid Muxtorov aslida o'zbekistonlik huquq himoyachisi bo'lgan va u o'z vaqtida Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyati bo'limini boshqargan. AQSh adliya vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Abdumo'min Turkistoniy, Abu Mo'min taxallislari bilan maktublashib turgan Muxtorov qarorgohi Pokistonda bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi ekstremistik tashkiloti safida jangari bo'lishga hozirlik ko'rayotgan bo'lgan. Bu tashkilotning esa O'zbekistondagi rejimni ag'darib, dunyo bo'ylab xalifat qurishga chaqirib kelishi aytiladi. Bayonotda Muxtorovning AQSh hududida terror amaliyoti o'tkazish niyati bo'lmagani ham ta'kidlangan. Shu munosabat bilan Ozodlik Jamshid Muxtorovni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hayotidan bevosita xabardor va bu voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Amerikadagi o'zbekistonlik qochqin Ahmadjon Rahimovni suhbatga tortdi. Mana shu suhbat asnosida biz bu voqeaning ayrim sirli tafsilotlariga nazar tashlashga urindik.
Bu bola Koloradolik bola, Koloradoga kelgan, Koloradodan o'sha inson huquqlari himoyachisi bilan shug'ullangan faollardan bittasi bo'lgan, o'sha orqali chiqqan. Uni ukasi ham chotdi, ukasi ham kelgan. Bilishim bo'yicha 2007 kelgan menimcha. Kelganda dindor bo'lmagan bu bola. Ya'ni masjidda dinni o'rganib, masjidda dinga qiziqib, shunaqa tendensiya bo'lgandi.
Nima bilan mashg'ul edi Jamshid Muxtorov, ya'ni AQShga kelganda?
Jamshid Muxtorov Colorado shtatida, misol uchun, mayda chuda ishladi, misol uchun, magazinda yoki bir moykada har xil ishda ishlab yurdi, katta gruzovni haydashga o'tdi kelgan, shtatlar aro yuradigan.
Tez-tez gaplashib turganmisiz bu bola bilan?
Amerika kelgandan beri ko'rishgan bo'lsam, 2 marta ko'rishganman, 3-4 marta telefonda gaplashganman, lekin o'sha gaplashganim o'zida uje yetarli xulosa chiqarganman, ko'rishganimda ham boshqada ham. O'ta bir sodda o'sha qishloq yigitlaridan biri bo'lgan.
Qayerlik o'zi?
Jizzaxlik o'zi.
Jizzaxlik. Bu bola bilan gaplashgandan keyin xulosamni chiqarib bo'lganman deyapsiz. Endi albatta aybsizlik prezumpsiyasi bor, balkim bu bola umuman aybsizdir, balkim buni hech qanaqa aybi yo'qdir, balkim hech qanaqa rejalari ham yo'qdir. Bilmadik buni, ya'ni buni AQSh sudi qaror qiladi, o'zi qaror qiladi.
Shu o'rinda to'g'ri, o'rinda bitta narsa.
Okay. Siz qanaqa xulosa chiqargansiz bu bola bilan suhbatingiz davomida? Ya'ni u o'z rejalari haqida aytganmi, Afg'onistondagi mujohidlarga yoki jangari guruhlarga qo'shilish haqida aytganmi yoki da'vat qilganmi?
Men esimda bor, taxminan bir 3 oy oldin bir qanaqadir bir masala bo'yicha menga telefon qilgan, o'sha ishxonasidan pulini ololmayotganligini haqqi murojaat qilsa bo'ladi deb. Shunda gapdan gap chiqib ketib, shu diniy mavzuga o'tgan, ya'ni diniy mavzuda o'tishlikdan har qatta, misol uchun, gaplarida qanaqadir bir shunaqa ohanglar bor edi. Lekin yana bir aytaman, buni misol uchun o'sha ommaviy axborot vositalarida keltirilgandagi ravishda u odamni misol uchun o'sha siz aytganda aybsizlik prezumpsiyasi bor, u odamni misol uchun shunga aniq shunaqa narsa qilgan deb ayta olmayman, sababiki bu yerda yana shunaqa holat borki, misol uchun FBR ya'ni FBR shunday bir kayfiyatdagi odamlarni qidirib topadi va shunday odamlarni topgandan keyin kichkina bir sharni katta qilib ishirishga harakat qiladi. Bu tabiiy, shundan pul oladi bular.
Ayni paytda so'nggi 1 yil davomida ekstremizm yoki terrorchilikda gumonlanayotgan ikkinchi shovshuli xabar bu. Ya'ni xabaringiz bor, ayni paytda AQShda prezident Obamani o'ldirishga uringanlikda gumonlanayotgan Ulug'bek Qodirov ishi ham ko'rilyapti. Mana endi Jamshid Muxtorov ishi ham ko'rilyapti. AQShda bu yigitlar nima uchun radikallashyapti va bu faqat o'zbekistonliklarga taalluqli holat deb o'ylaysizmi?
Faqat ularga taalluqli holat emas, sababi O'zbekiston fuqarolari bo'lib ham shu O'rta Osiyo fuqarolari diniy erkinliklar yo'q bo'lgan davlatdan diniy erkinliklar bor davlatga kelishadi. Tendensiya shunaqaki, o'sha kelishganda to'g'ri odamlarga uchramaydi ko'p holatlarda bunaqa odamlar. Internet yoki o'sha portallar yoki YouTube portali deymizami yoki har xil forumlar deymizami, ana shunaqa forumlar orqali o'zini diniy ilmini rivojlantiradi. Ya'ni bu o'rinda men O'zbekistondagi erkinliklar yo'ligini birinchi o'rinda sabab qilib keltirgan bo'lardim, sababi bular ko'rmagan narsasini shu yerda ko'radi.
Amerikaga borgan odam demokratik davlatga ketyapti va birinchi o'rganadigan narsa, birinchi yuqtiradigan narsa Amerikani demokratiyasi, bir demokratik qadriyatlar bo'lishi kerak deb tuyuladi. Nima uchun Amerikaga borib O'zbekiston talabalari ko'proq demokratiyadan dars olmayapti?
Bu bunaqa demagan bo'lardim. 2 yoki 3% balkim o'sha juda ham dinni radikal ko'rinishiga e'tiqod qotgan bo'lishi mumkin, lekin 94-95 ta odam shu 100 tadan. demokratiya yoki o'zini ochiq gapirishlari, o'zini haq bilan nima qilishlarini ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Amerikada ham o'zini misol uchun o'sha O'zbekistondagi bir tor bir fikrli O'zbekistondagi o'sha O'zbekiston televideniyasini fikrini ko'tarib yurgan odamlar ham bor mana
shu holatlar sodir bo'lyapti, shu ishlar sodir bo'lyapti. Bu o'zbekistonliklarga munosabatni o'zgartiryaptimi yoki musulmonlarga umuman olganda deylik, musulmonlarga munosabatni o'zgartiryaptimi o'sha AQSh jamiyatida bir qanaqadir ta'sirini ko'ryapsizmi o'zingiz?
Endi agar ommatan musulmonlar deb gapiradigan bo'lsa, bunaqa holatlar hozir faqat o'zbek bo'lganligi uchun siz bilan men eshitib turibmiz, lekin boshqa millatlarga ham nisbatan ko'p bo'ladi. Общий olganda, ya'ni umumiy olganda unaqa katta bir salbiy o'zgarish bo'lmaydi. O'zbeklarga nisbatan da, o'zbeklarga nisbatan nima o'zgaradi? Albatta. O'zbeklarga nisbatan ba'zi bir joylar o'zgaradi, hattoki mana biz ham mana o'zimizni ham shu yerda siyosiy qochqin bo'lib kelganmiz. O'sha FBRlar ham mana misol uchun o'sha bizani ham misol uchun surishtirib boshqa qilib yuribdi hozir kunlarda. Hammaga ta'siri bo'ladi buni.
Endi yana Jamshid Muxtorovga qaytsak, Ulug'bek Qodirov, Jamshid Muxtorovlarga qaytsak. Bularni bular bilan sodir bo'layotgan voqealar, o'sha Amerikada yashayotgan musulmonlar, o'zbekistonliklar uchun bir qanaqadir darsmi, bir qanaqadir ta'sir qiladimi ularni bir yurish turishiga, xatti-harakatlariga?
Shuni dars bo'lsa deb men umid qilardim. Ya'ni dars bo'lsin mana shu narsa o'sha boshqa odamlarga deb.
Ozodlik to'lqinlarida siz 23-yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Chicago xalqaro aeroportida Turkiyaga uchayotgan paytda o'zbekistonlik sobiq huquq himoyachisi 35 yashar Jamshid Muxtorov hibsga olindi va hozirda unga Amerika tergovchilari diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik aybini qo'ymoqdalar. Ayni paytda AQSh tergovchilari Jamshid Muxtorov yashagan uyni tintish va unga oid kompyuter hamda BlackBerry telefonini taftish qilish uchun order olganlar. Aytib o'tganim kabi Jamshid Muxtorov O'zbekistonda Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Jizzax viloyati bo'limini boshqargan, 2005-yilda ta'ziqqa uchragani, kaltaklab ketilgani ortidan O'zbekistonni tark etib, Qozog'istonga o'tgan Jamshid Muxtorov keyinchalik Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy boshpana olgan. Endilikda Jamshid Muxtorov taqdirini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Denver sudi ko'rib chiqadi va agar o'ziga qo'yilayotgan ayblar tasdig'ini topsa, Muxtorov 15 yillik qamoq jazosi va $250,000 jarimaga tortilishi mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Bugungi muloqotimiz davomida sizni bahsga chorlayotganimiz, fikr mulohaza yuritishga undayotganimiz mavzulardan biri O'zbekistonda siyosiy va diniy haqlari poymol qilinganidan so'ng dunyoning eng demokratik mamlakatlaridan boshpana topgan o'zbekistonliklar. Bugungina olgan ma'lumotga ko'ra, hatto o'zbekistonlik huquq faollarining nega radikallashib borayotgani haqidagi ochiq savol. Bu haqdagi mulohazalaringiz bo'lsa, uni demak Ozodlikning erkin mikrofoni yoxud Ozodlik veb sahifasiga kirib sharh yozish orqali qoldirishingiz va jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Jamshid Muxtorovning Amerika Qo'shma Shtatlarida diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik, xususan Pokistonda joylashgan Islomiy jihod guruhiga jangarilikka yollanish rejasi haqidagi xabar Ozodlik veb saytida chop etilgandan so'ng bu voqeaga munosabatlar kela boshladi. Xususan o'zini Jamshidning qadrdon akasi Fransiyadan deb tanishtirgan mushtarimiz Ozodlikning ana shu Jamshid haqidagi maqolasiga: "Men Jamshidjonni juda yaxshi taniyman. Bishkek shahrida ukamiz Jamshid tadbirkorlikni boshlagan edi. Uning orzulari cheksiz va ezgu bo'lgan, lekin negadir Amerika Qo'shma Shtatlariga borib juda radikallashdi. Ikki gapning birida Alloh so'zini ishlata boshladi. Men uning xato qilayotganini bo'lganini bilardim. Din qalbda bo'lish kerak. Hammamiz musulmonmiz, lekin Alloh deb jar solish bir oz xato deb o'ylayman, vallohu alam. Uning oqlanishini juda ham istayman. Jamshid, sening qalbing hamisha ezgu niyatlarga to'laligicha qoladi va sen oqlanasan. Bunga iymonim komil, deb yozibdi Jamshid Muxtorovning AQShda hibsga olingan haqidagi maqolaga munosabat bildirgan, o'zini Fransiyadan Jamshidning qadrdoni deb tanishtirgan mushtariyimiz. Marhamat, siz ham Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib, bu va borayotgan boshqa bahsli mavzularda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Yoxud Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqishingiz mumkin. Telefon raqamlarini dasturimiz davomida yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugungi muloqotimiz esa endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyati masjidlarida ayollar uchun maxsus xonalar tashkil qilinadi. Bu borada O'sh viloyat qoziyati ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, masjidlarda ayollar uchun xonalar ochilishi ularning diniy huquqlarini himoya qilish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirdir. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod.
O'sh viloyat qozisi Niyoz Alaribovning aytishicha, ayollar xonalari viloyatdagi deyarli barcha masjidlarda ochiladi.
Qiz kelinlarga yaxshi ko'ngil buralayotamiz. Ular diniy bilimni, namoz o'quvini qayerlardan olib atat, biz al to'liq yetolmayapmiz.
Ayollarga yaxshi e'tibor bera olmayapmiz. Ular diniy bilimni, namoz o'qishni qayerdan o'rganyapti, buni to'laligicha bilolmayapmiz. Shuning uchun masjidlarda yagona to'g'ri ma'lumot berilsin deb, barcha masjidlar qoshida ayollar uchun alohida savol-javoblar qabul qilinuvchi xonalar tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qildik. Bu xonalar masjid imomlarining nazoratida va boshchiligida ishlaydi. Bu yerda kuniga 2 soatdan kam bo'lmagan vaqtda diniy ma'rifiy ishlar olib boriladi, dedi Niyoz Alaripov. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janub bo'yicha vakili Qurbonali Uzoqovga ko'ra, maxsus xonalar tashkil etishdan maqsad ayollarning din erkinligi bo'yicha konstitutsion huquqini himoya qilishdir.
Qirg'iz Respublikasida ayollarning din tutu erkinligi konstitutsiya bilan nizom bilan bekilgandan keyin barligini ushul tutu erkinligine bo'lgan ibodatlarini to'liq yuzaga oshirish uchun ularga dog'i shart tuzish kerak.
Xonalar ochilishining ziyoni yo'q, qonunlarimizga zid kelmaydi deb hisoblaymiz. Aksincha, yashirincha hujralarda bilim olish borasidagi qarama-qarshiliklardan yiroq bo'lamiz. Qirg'izistonda ayollarning diniy erkinligi konstitutsiya bilan himoyalanganidan keyin barcha ayollarga diniy ibodatlarini to'liq amalga oshirishiga shart tuzish kerak, dedi Qurbonali Uzoqov. Ayni paytda ayollar xonalarining ochilishidan dindor ayollar ham xursand ekanini aytmoqdalar. Ayollarning diniy ma'rifatini oshirish bilan shug'ullanib kelayotgan Jamila Japashova, masjidlar qoshida tashkil qilinayotgan ayollar uchun xonalar ayollarning turli diniy oqimlarga qo'shilib ketishining ham oldini olishga xizmat qiladi, deb hisoblaydi.
Islom dinidan tappaganda yana boshqa tichinalarga kirib ketadi, o'shal jaqti shu din ushul ekan deb tutib ketadi.
Biz ayollarga e'tibor bermay, ayollar uyida bilim olsin, masjidga aralashmasin deb tashlab qo'ydik. Uyida o'tirgan barcha ayol ham ilmga yetishavermaydi. Inson tabiatida ruhiy dunyosi bo'ladi va odam o'sha dunyoni to'ldirish uchun biron narsani izlaydi. Izlab haqiqiy islomni topolmay, boshqa oqimlarga qo'shilib, din degani shu ekan deb amal qila boshlaydi, dedi Jamila Japashova. Qorasuv tumanining imom xatibi Rashod Qori Kamolov esa masjidlardagi ayollar xonalari ularning turli diniy oqimlarga qo'shilishini oldini oladi degan fikrga qo'shilmaydi.
Ayollardan oldin erkaklarni misolini olib aytaylik. Qaysi asha Hizb ut-Tahrir bo'lsin yoki boshqa diniy oqimlarga mansub bo'lgan shaxslar masjidlarga oldin kelmasmidi yoki masjidlarga kelishligi bilan ularni oldi olinib qoldimi? Balki bu insonda shaxsiy o'zini fikri, ya'ni fikr erkinligi kelib chiqib, ya'ni bu narsada kirib ketgani, ya'ni erkaklarni to'sqinmagan narsa hech qachon ayollarni ham to'sqinmaydi,
dedi Rashod Qori Kamolov. U masjidlarda ayollar xonalarining ochilishi tarafdori ekanini va bu zamon talabi ekanini aytadi.
Uydan uzoqroq bo'lgan holatda, bozorga bo'lsin yoki biror bir ishlari bilan ko'chaga chiqqan holatda namoz ibodatini vaqti kelganda ayollarimiz namozni ado etishlikka ozgina qiynaladi. Misol uchun qishloqlardan shaharga kelib qolishligi uchun bir necha sabablar bilan. Shunda kelganda masjidlarda ular uchun namozxona va ular uchun tahorat olishlik uchun sharoitlar yaratishligi ayollarimizni ibodatni ado etishlikka imkoniyat tug'iladi.
Der ekan Rashod Qori Kamolov, ayollar juma namozlariga borib, ma'ruza eshitish orqali diniy bilimlarini mustahkamlashi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi bahs maydoni dasturi davom ettiradi. Mehnat muhojirligi to'qlikka sho'xlikmi yoki majburiy hijrat? Bahsning bugungi sonida xorazmlik arxitektor va Rossiyadagi mehnat muhojiri ana shu mavzuda bahslashadi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishi bugungi bahs mavzui o'zbekistonlik mehnat muhojirlari xususida bo'ladi. Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan va SMS orqali xabar yozgan tinglovchilarning ba'zilari o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining xorijga chiqib ishlashga bir ehtiyoji yo'q, majburiyati yo'q. Ular O'zbekistonda ham yaxshi ishlab kun ko'rsalar bo'lar edi degan fikrni aytadilar. Shunda tinglovchilarimizdan biri Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashovchi kasbi arxitektor bo'lgan 31 yoshli Hamdam. Uning fikricha O'zbekistonda ishlayman degan odam yaxshi ish topa oladi, xorijga mehnat muhojiri bo'lib ketganlar esa ko'proq pul topa yanada yaxshiroq yashay degan niyatda go'yoki hali to'qlikka sho'xlik qilib ketganday, biroq uning bu fikriga ayni paytda Moskvada quruvchi bo'lib ishlayotgan 27 yoshli buxorolik mehnat muhojiri Behzod qo'shilmaydi. Behzod bu masalada bahslashish uchun bahs maydoniga Hamdamni taklif qildi. Hamdam bu taklifni rad etmadi. Hozir telefonlar Pragadan Moskvaga va Xorazmga ulangan. Bahslashuvchilar o'z fikrlarini isbotlashga tayyor. Assalomu alaykum Behzod, assalomu alaykum Hamdam.
Assalomu
alaykum.
Mana endi bir fikrlaringizni bilmoqchi edim. Hamdam, siz boshlab bersangiz bahsni, nima uchun siz shunday fikrdasiz? Nima uchun endi masalan O'zbekistonda ham yaxshi ishlar bor deyapsiz, ishlasa bo'ladi deyapsiz. Shuni qanday asoslar bera olasiz?
Mana o'zi quruv chiqqan. Hozir hamma yerda qurilish bo'lib turibdi. Xorazmda hamma joyda qurilish bor. Masalan, bir karbishni o'rsak, shu karbishni bahosida berib turibdi pulni. 250 so'mdan har bir karbishni o'rganini. Masalan, kunini 1000
karbish nima u?
Rishtdan rist.
Rist raydini kirib-kirib.
Masalan, ishlab turibdilar.
Siz shu firmada arxitektor bo'lib ishlaysizmi aka?
Yo'q, rayondaman. Mutaxassis.
Men aytingchi, o'sha yerda ishlaydigan bolalar qancha oylik, qanchagacha oylik olyapti? Siz aytasiz, nima kirpich qo'yuvchi, bu yerda patobniki bor, to'g'rimi?
Ha.
Ustozi bor. Ular hammasi bir xil oylik oladimi?
Ha, masalan, mintadi.
Bitta bir kunda nechta ish qo'yishi mumkin? Siz menga tushuntiring shu narsani, nechta ish qo'yishi mumkin bitta ustoz? Mana o'rtacha ishlaydigan ustoz bir kunga nechta ona sizga aytmoqchi bo'lgan karbichni qo'yadi. Yoki klatka qiladi.
1000 karbichdan.
Men karbishda unga bir pas kamida 1 yo 2 pasobni kerakmi? Bir loy mana shug'ullaniki, ikkinchisi unga karbish qo'shib berak.
Ha, 2 pasobni ishlaydi.
Xo'sh, men karbishda nech pul pul beradi?
Radiom olib ishlasa, oyini 450-500 ming so'm olibdi.
Bu degani o'rtacha $200 degan gap, to'g'rimi?
Ha.
Mana shu sizni mana agar eshitib turgan bo'lsangiz, mana Xorazmdan yoki Urg'ondan berdan Volgogradga kelib ishlagan 200 o'zbek deyshtizmi hozir ahvolini? 6000 so'm puli uchun bir sezon ishlaydi. Bir oyga 6000 so'm pul olishi. Uni qanchasi uni yo'l kirasiga ketadi, kelib-ketishiga? Qanchasi yeyishiga, qancha ularni yoniga qoladi?
Endi siz qarang.
Agar siz aytgancha, siz aytgan darajada o'sha ish bilan ta'minlangan bo'lganda edi O'zbekiston aholisi. Bular birontasi bu yerga kelib, xorzor bo'lib, mana bunaqa pulini ololmasdan qiynalib yurmagan bo'lardi menimcha.
Endi ularga va'da bergandan keyin va'daga uchib ketib, ana o'zingiz aytib tursiz, nima aytib o'tdi deb. Bormasin,
bu yerga va'daga uchib emas, ilasizlikdan kelinadi bu yerda.
Yo'q.
Sizning gapingizga ham mayli, men qo'shildim degan taqdirda ham 500 ming so'm oyligingiz, 500 ming so'm oyligingiz. Sizga hozir rezorsiz yetib turibdimi?
Yetadi. Masalan, 1200 yer berib qo'yibdi. 500
ming so'm oyligi bo'lmasangiz kerak, arxitektor bo'lib ishlab aroldi, to'g'rimi?
450.
Sotayotgan uylaringiz, hozir qurilib sotayotgan uylaringizni narxi necha pul aka?
75 million.
75 million. Rahmat. Qarang, qarang, men ishlashim uchun, shunaqa uy olishim uchun siz aytgan joyga mana keling, oyiga 500 ming so'm emas, men 2 barobar ziyod ishlaydi, kecha kunduz ishlaydi, oyiga 1 million so'm oylik olgan paytimda ham 6 yil ziyodroq ishlashim kerak ekan uyni pulini to'lash uchun.
Endi mana qarang.
Endi qo'ysang, keyin men aytib tursam kerak, qo'ringa san to'xtab tura olmayman, ayoqqa to'xtab tur, patinka kiymayman. Shu paytda men uyni sotib olishim mumkin ekan.
Yo'q, siz qarang. Bug'doydan keyin yer olasiz. Fermerda 2 gektar yer olsangiz 10 tonna sholi bo'ladi. 10 tonna sholingizdan 6 tonna birinchi bo'lsin. 3 ay deganda bo'ladigan vaqt. Iyun, iyul, avgust 3 oy desin.
Bu yo'q, hikmatga Xorazm viloyatiga siz yetishtirib bilasizmi hozir shu aytgan sholizda vaqtingiz.
Siz birovlarning gapini qaramang, lekin suv bor.
Sizga Xorazmga sharoit bor, deylik ana. Kimlargadir u ham hammaga emas. Biz Xorazm xalqiga yer ajratib, yer ekib yoki sholi yetishtirib,
foydalanib topolmaydimi? Siz nedansiz?
Man Buxorodanman, Nitolga Buxoro, Qarshi borman, Qarshidanman, har yil ko'raman seni kelgan masalan. Endi bir man bilgan joyga 200 ga yaqin mashg'ul ishlovchi bolalar keladi. 200 ga yaqin. Bir sezon ishlab qaytib ketadi. Ular bu ishlab borgan pulini bahorgacha yeb qaytib keladi.
Endi men siyosatga tushunmaymandan, lekin bu yerda o'ng'ara olmaganlar shu yoqqa ketib. Bu yerda o'ng'arganlar
10 million xalq o'ng'aramaydimi? Faqat 10 million, 5-6 million xalq eshitishimcha Rossiya territoriyasiga Moskvada, Sankt-Peterburg, Volgograd, kim qayerda agar nima qilib bilganmiz, o'sha yoqqa borib mehnat qilib.
O'ng'ara olmaydi, bu yerda, bu yerda ishi yurishmagan shu yoqqa ketadi, u yerda cho'lashib beraveradi.
Bitta sizning ishingiz yurishgani, bitta sizning ishingiz yurishgani yoki o'rtangizdan qolgan uy joyingiz degani hammaniki bunaqa sharoit bo'ladi degani emas, to'g'rimi?
Yo'q, mening qo'ng'ishim bor, masalan, ikki qo'ng'ishim bor. Ikkisi uyni kirsangiz, masalan, hech qaysi yerda ishlamaymiz, lekin mendan yaxshi yeb ichadi. Men kunini 15 ming so'm kunda ishlab keladi bular.
Lekin o'sha ham u yerda ham hamma pul oladi degani emas. Bir, biz O'zbekiston xalqini o'ray ishlata olmaysak. Men shunday to'xtamayman, O'zbekistonga ishsizlik 100% degan maqsadim yo'q, bilaman. Qayerlardadir militsiya deshnikonlardiki umuman sharoit yaxshi. Har oy 1 million 800 ming so'm oylik oladi. Va endi ham xuddi shunday.
O'qish kerak, o'qigandan keyin men olib turibdi.
O'qish. Ana endi to'xtatib, o'qish masalasini aytaman. O'zbekistonga 9 yil bitirgan bachalar o'qishni qayerga davom ettirish kerak?
Kollejda.
Kollejda.
Xalq akademik litseyda.
Kollejda o'qigan bolalarni men o'zim ko'rdim. Moskvada bir organizatsiyada bir posrednik bola olib kelgan. 150 tami 180 ta odam ishlatadi, shundan 90-90 dan ziyodi kollejga o'qigan bolalar.
Shu O'zbekistonda nisha etadi, shu yoqqa posrednik maktabdan o'zlari men eshitishim bo'yicha o'zbeklar o'zlarini shu yoqda shuntib yotdi deydi. O'zlarini
yo'q, unaqa gap yo'q. Ular o'z ilochsizlikdan, ular ilochsizlikdan.
Bizga qo'mishyapti.
Yasagiz keladi hayotga qarab, lekin iloji yo'q O'zbekistonga. Bir ota-onam bitta oilaga uchta farzand deb esa bitta ota 500 mingdan tuzatgan oylikni olib kelsa, u yo 2 yo 3 bolaga yetkazib bera olmaydi, undan kiyimni narvoz g'orona boshlanadi.
Bolasi
ishlaydi. Umuman qo'yavering.
Bolasi ham ishlaydi axir.
Bolasi ham. Kerakmi bola ishlash kerak.
Abetdan keyin nima qilib mol bog'adi?
Faqat qishloq sharoitidan kelib chiqib gapirmang. Mana qishloq sharoitiga kelsangiz, men bilayotgan ko'p joyga nagaz nasib etdi. Vaqtincha bezat 1 soat 2 soat. Men o'zim ko'rganman, shunaqa darajaga savol, ular motorcha, patorcha, gaz so'rgich bir narsalarni taqlab o'tinlar berib kelib qayerdan o'tinni o'zi yo'q 80 yil yashirib kelib cho'lga chiqib.
Yo'q, bo'lmaganingiz. Bizlarda setam bor, gazam bor. Bizlarda masalan ishlaganga haq berib turibdi. Men shu haqqimni Rossiyada ololmay kelib deb eshitgan mendan, lekin bu yerda berib turibdi haqqini. Rossiyada lekin ololmay kelibdi, talan etib kelibdi, ishlatib o'zbeklar o'zini o'zi o'ldirib turibdi. Bizga qo'shim olib keldi.
Qo'shimimiz o'ldirib qarang, shu o'zini o'zi o'ldirish, o'zini o'zi ahmoq qilish, hamma narsa nimadan kelib chiqadi? Boshlikdan kelib chiqadi. Qizlar o'zini sotib boshladi-ku. Qayerdan kelib chiqadi? Xabar olmang, Xorazm, Samarqand, men ko'pni aytganman. Qancha qiz Dubayda sarson bo'ldi. Nimadan? Pul topish kerak, yashashas kerak, ilochsizlikdan, to'qlik, shoqlik emas u.
Yo'q, opasini ko'rib qizini oladi. Asli boshdan buzuq ular. Boshdan buzuq ular. Bu masalani yurtdi hamdorligini. Boshdan buzuq, siz xato o'ylamang. Xudoga shukr, O'zbekistonda hamma yetarli. Shukr etish kerak.
Xato bo'lmang, bu bir xil lagan bozorlardan chiqqan fikr, men bu narsaga qo'shilmayman. Chunki bahor boshlanganda bilet olishga odamlar nima deydi? Iloji yo'q, shu darajaga odam kelib o'qib kelyapti. O'zbekiston.
Papiya pulni terib olib deganda ongsat ko'rib ketadi, pushaymon yeb keladi.
Yo, u siz pushaymon yeb kelgan u ilochsizlikdan keladi. Shehrdan bir umid bog'lab keladi. Shehrdan bir narsa ishlab topa bilamanmi, birim ikki bo'ladimi, ko'p qatori yashab bilamanmi?
Maydonga boradi, ishlaydi, to'g'rimi? Farzandidan uzoq, bu yerdan desa pul yig'naladim. Tushuntirib bir netapdan, bo'lmasa bu yerdan yig'nasa bo'ladi, yetib o'tibdimi?
Men o'zim ko'rdim, 74-ganmi 75-ga kirgan Otaxon kelib, Rossiyaga ishlagani kelgan. O'g'li qaysidir sabablarga ko'ra qamalib qolgan, ikki nevarasi bir kelini bor. Ama pensiyası bile yetkinlik bokunmaydı ulanı.
Kurusundayla bartıp, vatandan kaçırken bir yerde de işlemiydi, bu yakta tab ansatta yukarıdan, bu yakta mecburlukta işlemiydi. Şu işte bir yerde yetse, bir yerde de bir yerde çıkıldı. Rusya'da ne olacaktınız?
Ben mi? Sıra kardeşliyim ben. Bu kvartere limon kılamam.
Ne son sizlerde metre kvadrat? Siz şu Rusya'daki de remontu bir yerdeyseniz bir yerde de tapıp durdu.
Kim bir adı? Pırlı sizge bitti konu kvartere 300 bin rubul pul pul yaptı 10 bin dolar sizge pul bir adı mı?
Bizi...
Konalı bir 50 kvadrat metre. 50 kvadrat metre.
Özbek neşet edi şu 1300 metre caydı salattan şunu kele yetemen de ömür ötüp getirdi. Eğer oğlaram şu 2-3 kat etip caysa bir yaşayken de bilesin mi kanda yetip yaşaydı?
Bana bir kelin oylala bu. Oylada 3'te uygul doğru mu? Doğru mu? Lakin şehirde kvartere var. 2 konalı yok 3 konalı kvartere var. Siz aytgan hozir taklif qilayotgan 75 million so'mlik uyni olishi uchun oyiga 500 ming so'mdan ishlasa 12 yil 13 yil ishlash kerak ekan. Yemasdan, kiyinmasdan.
12-13 yilga beribdi. Qur o'zi emas-ku, xotin ham ishlaydi. Qur
uylanmagan bo'lsa-chi? Bola chaqasi bo'lsa 2-3 ta, ular qanday qiladi?
Yerega
ijoji bo'lmagandan keyin chetga chiqadi ishlagani. Chunki O'zbekistondan 500 ming so'm pulga ishlamayman deydi-da, chetdan o'sha pulni ishlab kelib, yana uy-joy qilaman degan maqsadga hammasi Rossiyaga keladi, Koreyaga boradi, boshqa joyga boradi.
Men sizga bir savol beraman-da.
Mayli.
Sizga sizda 100 million so'm pul bo'lsin. Lekin yoningizda birovlar avtomat ko'tarib otib yotgan bo'lsin, birov-birovni o'ltirib yotgan bo'lsin. Ondan zamanla akır pulun bolsun, aç kulağım, tınç kulağım dedi. Tınç yese genimizden o yetsin.
Ana, şimdi biz de kiloftuz.
Tınç yese buyturuz.
Tınç yese buyturuzuz, tınç yese. Hama o zaman, hama cüye tınç. Berkel cüye anıştık olmasayız, hama cüye tınç. Ben bir nazda gayrım ama, 450 milyon pulu yalan kapılmayın, ben yapızga hiç iş olmayamaz. 450 milyon pulu yese genizge. Bir dona banan Özbekistan'a 2 yarı min 2 milyon satılıp, tane kenin meyve çevreden o genpeşki. 2 dona sonu 5 milyon buladı. 50 rubul degan gap, bera 50 rubulga rastlayga. Bir yarım kilo bana olasiz.
Endi qarang, menda 1 gektar yuzim bog' bor.
Daromad kelayotgan joyiz bor.
Ovo.
To'g'rimi?
Biz fermerlardan yer olamiz. Bug'doydan keyin 1-2 gektar yer egamiz. Masalan 10 tonna da shol olamiz, yetadi.
Sizga sholidan kelayotgan qanaqadir daromad manbayingiz bor ekan.
Ovo.
Daromad manbayi yo'q joylar. Mana oddiy Qashqadaryo viloyatida yashayotganlar nima qilsin? Bug'doydan keyin nima ekadi?
Ular bog'dorchilik bilan shug'ullanadilar, bog'dor, bog'lari bor qahrolarning.
Endi bir xulosa qilsalaringda, mana shu bahsdan keyin qanday fikrda qoldilaring? Hamda
men o'zimning gapimni isbotlayman, ishlasam menda pul bor, xo'jalik baqsa bo'ladi. Shart emas u. Xo'jalikka yetsa bo'ldi-da, undan ortiq nima kerak? Boylik, soylik nima? Kerakmi-da o'zi bu?
Demak, sizning fikringizcha Rossiyaga mehnat ketayotgan mehnat muhojirlari, aytaylik, mana norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 7-8 million deyiladi, yoz payti bilan qo'shib hisoblaganda. Ular nima uchun ketishyapti?
Shu mashina g'is keladi. Shu maqsadi shu. Kelgan masalan Rossiyadan keladi-da mashina oladi. Yana ketadi-da Rossiyadan keladi-da mashina oladi, to'g'rimi?
Demak, ular uchun tirikchilik, aytaylik, ehtiyoji yo'q. Asosan ular ehtiyojdan ko'proq narsa olish uchun Rossiyaga boradi demoqchisiz-da.
Ana shu gap shu. To'g'ri, shu gap to'g'ri.
Siz nima deysiz, Behzod endi?
Men nima deyman? Shu Rossiyaga yurgan mehnat muhojirlariga aytaman, Qorazimdan borib uy-joy qilib, shu o'sha sholi ekib, hayot kechirishni taklif qilaman-da, boshqa hech narsa deyolmayman.
Bular ham o'zlari shu keladi, mashinalardan ketadi. Keladi, mashinani olib ketadi. Har qaysinda 2-dan 3 ta mashin bor. Shu Rossiyada.
Siz aytgan gapga qazo basa gap aytgan ekan. O'zbekda uyiga 2-dan 3 ta mashin bor, zato mening uyimga 2-dan 3 ta o'zbek bor.
Demak, rahmat. Demak, bugungi bas maydoni mavzusi O'zbekistonlik mehnat muhojirlari nima uchun xorijga kelib ishlayaptilar, O'zbekistonda ishlashga ularga nima imkon yo'qmi degan mavzuda suhbatlashdik. Demak, bugungi suhbatimiz ishtirokchilari bu Xorazmning yangi bozoridan asl arxitektor, kasb arxitektor bo'lgan 31 yoshli Hamdam va Moskvadan buxorolik Behzod gaplashdi. Mayli, rahmat sizlarga bas uchun va mana marhamat, xayrlashib olinglar.
Yaxshi.
Mayli, xayrlashsin. Sog' bo'ling.
Yaxshi. Bahs maydonining mehnat muhojirligi to'qlikka sho'xlikmi yoki majburiy hijrat degan mavzu atrofida bo'lgan navbatdagi olishuvni tingladingiz. Shu yerda bugungi suhbatlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi. Havo to'lqinlaridagi navbatdagi muloqotlarimizga qadar xayrlashamiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan-da.